Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Mitt navn Alex, og de siste 8 årene har jeg jobbet på nødsentralen. Her tar jeg imot telefoner fra mennesker i nød og passer på at de får hjelpen de behøver. Det en krevende jobb, og jeg må være påskrudd hele tiden. Jeg tilbringer dagen foran en vegg med skjermer mens jeg venter på neste telefon. Hver gang jeg tar telefonen, kan det være snakk om liv eller død. Denne jobben har forandret meg på mange måter. Etter utallige samtaler med mennesker i nød, skal det ganske mye til å ryste meg. Jeg tror man nødt til å være ganske tøff for å lykkes i denne jobben. Man kan ikke få panikk eller nøle et øyeblikk, ellers kan mennesker miste livet. Jeg har hørt intens frykt og desperasjon i stemmene til menneskene jeg prater med. Jeg har forsøkt å roe ned mennesker som venter på nødhjelp. Noen ganger kan et minutt fra eller til avgjøre skjebnen deres. Jeg har også snakket med mennesker som trekker sine siste åndedrag. Det en tung bør, og det har etterlatt dype spor, men jeg tror også det har beriket livet mitt. Likevel kan jeg ligge våken om nettene og tenke på alt jeg har opplevd. Det hender fremdeles at jeg tar meg en drink for å roe meg ned. Nødsentralen har blitt som mitt andre hjem. Jeg har utviklet et tett bånd til mine kolleger, og vi kan både le og gråte sammen etter et langt skift. Vi som en familie som alltid støtter hverandre når det trengs. Selv de mest erfarne operatørene kan føle seg helt tomme etter en lang arbeidsdag. Men når dagen over, sitter jeg alltid igjen med følelsen av at jeg har utgjort en liten forskjell. Noen ganger føles det likevel som en utaknemlig jobb. Men hver gang jeg får mulighet til å virkelig snakke med noen, husker jeg hvorfor jeg gjør dette. Det riktig nok noen samtaler man husker ekstra godt. Jeg kommer aldri til å glemme den kalde, våte kvelden i oktober og telefonsamtalen som skulle endre livet mitt. Det hadde begynt som en helt vanlig dag på jobben. Det var helg, og de første timene hadde vært ganske rolige. Jeg hadde akkurat hentet en kopp med kaffe da telefonen ringte. Da jeg la merke til nummeret, ble jeg med en gang forvirret. Jeg kjente nemlig igjen nummeret som dukket opp på skjermen. Anropet kom fra min egen mobiltelefon. Mobilen lå riktignok ved siden av meg på skrivebordet. Jeg rørte ved skjermen for å forsikre meg om at jeg ikke hadde kommet borti noe ved et uhell. Det ga ikke mening, men det var mitt eget nummer jeg så på skjermen. Jeg nølte et lite øyeblikk før jeg svarte. Tankene raste gjennom hodet mitt. Kanskje var det ikke mitt nummer likevel? Kanskje jeg bare hadde lest det for fort, og et av sifrene faktisk var annerledes? Kanskje det bare var en slags feil i systemet? Selv om jeg hadde en rekke spørsmål, prøvde jeg å svare som om alt var normalt. «Nødsentralen, hva kan jeg hjelpe deg med?» sa jeg.
Stemmen i den andre enden var min egen. Jeg skjønte ikke hva som foregikk, men det gikk kaldt nedover ryggen min. «Alex, du må høre på meg», begynte stemmen. «Det kommer til å skje en ulykke om 10 minutter. Du er nødt til å melde deg inn med en eneste gang. Ellers kommer flere til å miste livet.» Jeg var målløs. Det var som å høre et opptak av seg selv. Det var for likt til å være noen som bare gjorde seg til. Etter hvert ble også frykten i stemmen overført til meg. Noe var galt. Men jeg prøvde likevel å behandle dette som en vanlig telefonsamtale. Å beholde roen var tross alt en viktig del av jobben min. «Hvem dette?» spurte jeg. «Du må stole på meg», svarte stemmen før den oppga en adresse. «Du kommer til å forstå hva som foregår senere. Vær så snill, du må sende en ambulanse. Du kan bidra til å forhindre en tragedie.» Før jeg rakk å svare, ble det stille den andre enden. Jeg så på mobiltelefonen min og merket at hendene mine skalv. Jeg ante ikke hva som akkurat hadde skjedd, men jeg bestemte meg for å ta det seriøst. Jeg tok et dypt pust før jeg sendte en ambulanse til adressen. Jeg fikk med det samme følelsen av at noe var galt. Det slo meg at personen jeg hadde snakket med allerede visste hva jeg het. Dermed var det bare å vente på svar fra ambulansen. Jeg visste fremdeles ikke om jeg hadde tatt riktig avgjørelse. Noen minutter senere så fikk jeg beskjed om at det hadde skjedd en ulykke langs veien. Det var på eksakt samme sted som stemmen hadde forutsett. Jeg kjente et rykk i hele kroppen min. Selv om jeg var glad for å ha bidratt til å redde liv, klarte jeg ikke å ignorere ubehaget. Kunne personen jeg snakket med virkelig se inn i fremtiden? Jeg satt der og tenkte over ringvirkningene da telefonen ringte igjen. Også denne gangen kom anropet fra min egen mobiltelefon. Selv om jeg var vant til stress, så satt jeg nå og skalv i stolen min. Heldigvis hadde jeg også utviklet evnen til å roe meg ned igjen. Jeg tok enda et åndedrag før jeg tok telefonen.
Alexander, sa stemmen i den andre enden. Jeg forstår at du er redd, og at dette er vanskelig å forstå, men du er nødt til å stole på meg. Om nøyaktig 3 minutter kommer en jente til å ringe. Hun heter Sara, og vil fortelle at hennes voldelige ekskjæreste prøver å bryte seg inn i leiligheten. Hun vil prøve å gjemme seg i skapet. Du må be henne være helt stille mens du sender en politibil til adressen. Mens jeg hørte på stemmen, følte jeg en merkelig kombinasjon av forvirring og bekymring. Det merkelige båndet jeg hadde til denne personen skremte meg. Han hadde tross alt rett angående den første ulykken, men nå hevdet han nok en gang at noen var i livsfare. Jeg følte derfor at jeg hadde et enormt press på meg. «Hvem er du?» spurte jeg. Jeg hørte usikkerheten i stemmen min. «Hvordan vet du alt dette?» «Jeg har ikke tid til å forklare nå, men snart vil du forstå hva som foregår», svarte stemmen. Nå hørte jeg et hint av desperasjon. «Vær så snill, du er nødt til å stole på meg.» Han la på så snart han var ferdig med å snakke. Jeg ble sittende et lite øyeblikk mens jeg vurderte hva jeg skulle gjøre. For hvert sekund følte jeg meg mer uvel. Jeg kikket rundt meg og studerte alle kollegene mine. Jeg lurte på om noen av dem hadde opplevd det samme som meg. 3 minutter senere ringte telefonen min igjen. Det var en ung kvinne som het Sara. Stemmen hennes var panisk, og det ble raskt åpenbart at hun fryktet for sitt eget liv. Jeg prøvde å roe henne ned og ba henne gjemme seg i skapet mens jeg sendte en politibil til adressen. Selv om jeg utad virket rolig, var det like før jeg begynte å skrike. Det var vanskelig å vite hva jeg skulle gjøre med alle inntrykkene. Merkeligst av alt var følelsen av at jeg allerede kjente denne kvinnen. Da jeg fikk beskjed om at Sara var i god behold og eksen hennes var arrestert, ble jeg utrolig lettet. Gleden skulle likevel være kortvarig. Snart begynte jeg å tenke på hvor underlig hele situasjonen var. Personen jeg hadde snakket med visste hva som kom til å skje. Han hadde ringt fra mitt mobilnummer og snakket med min stemme. Jeg satt derfor med følelsen av at dette ikke var over. Det tok ikke lang tid før jeg fikk en tredje telefon. Hjertet mitt hoppet over et slag da jeg nok en gang så mitt eget telefonnummer på skjermen. Jeg nølte i et lite øyeblikk. Jeg hadde ikke lyst til å svare, men jeg visste at jeg ikke hadde noe valg. Dersom jeg ikke tok telefonen, kunne det koste noen livet. Jeg svelget tungt før jeg svarte. «Alex», det var den samme velkjente stemmen. Nå virket den enda mer panisk. «Du må komme deg ut med en gang. Det er gasslekkasje i bygningen. Den kommer til å eksplodere om 5 minutter. Du må få alle ut derfra.» Hårene reiste seg i nakken min i det jeg innså hva som foregikk. Jeg ville fremdeles skrike, men jeg visste at jeg måtte handle raskt. «Hvordan vet du alt dette?» spurte jeg. Stemmen min skalv. «Hvem er du?» Stemmen i den andre enden ble stadig mer intens. «Prøv å beholde roen, Alex. Jeg er deg, og jeg ringer fra fremtiden. Jeg vet det er vanskelig å forstå, men du må stole på meg. Jeg har ikke tid til å forklare nå. Du må evakuere bygningen med en gang.»
Jeg forsto fremdeles ikke hva som foregikk. Kunne personen jeg snakket med være en fremtidig versjon av meg selv? Det virket for utrolig til å være sant, men jeg var nødt til å ta en avgjørelse. Etter et lite øyeblikk spratt jeg opp fra stolen og begynte å advare kollegaene mine. Mens vi hastet ut av lokalet, fikk jeg utallige spørsmål om hva som foregikk, men jeg var opptatt med å få alle ut av bygget og hadde ikke tid til å svare. Mange av kollegaene mine protesterte. De mente at telefonene ikke kunne være ubemannet. Jeg insisterte likevel på at alle måtte følge etter meg. Vi kom oss så vidt det var ut av bygget. Da vi var på den andre siden av gaten, hørte vi en stor eksplosjon. Lyden ble fulgt av en ildkule som snart slukte hele bygningen. Bakken ristet, og varmen fra flammene slo mot ansiktet mitt. Alle kollegaene mine samlet seg rundt meg. De var i sjokk, men også lettet over å ha kommet seg ut i live. Da jeg etter hvert innså hva som hadde skjedd, begynte følelsen å ta overhånd. Jeg var naturligvis glad for at vi hadde overlevd, og jeg var takknemlig overfor stemmen som hadde advart meg om eksplosjonen. Men jeg visste fremdeles ikke hvordan jeg skulle forholde meg til situasjonen. Hadde jeg virkelig snakket med meg selv? Snart begynte de andre å spørre om hvordan jeg visste at bygningen kom til å eksplodere. Jeg ga et halvhjertet svar om at jeg hadde kjent en merkelig lukt. Heldigvis var de fleste for rystet til å stille flere spørsmål. Men i alt kaos og forvirringen så innså jeg noe. Dette var en gave. Jeg hadde fått muligheten til å endre min egen skjebne. Jeg kunne ikke la dette gå til spille. I løpet av de neste dagene ble jeg helt oppslukt av det som hadde skjedd. Personen jeg hadde snakket med, hevdet at han var meg, og sammen hadde vi reddet mange liv. Mens jeg prøvde å komme til bunns i mysteriet, forsto jeg at dette ikke var utelukkende positivt. Jeg hadde nemlig fått et enormt ansvar. Plutselig føltes det som at hver minste avgjørelse jeg tok kunne ha uante konsekvenser, og at dette ansvaret snart begynte å føles som en byrde. Likevel kunne jeg ikke la frykten stanse meg. Jeg visste at jeg hadde muligheten til å hjelpe enda flere mennesker i nød, så jeg bestemte meg for å stole på stemmen. Det tok ikke lang tid før vi flyttet inn i et midlertidig lokale. Jeg var oppspilt og følte at jeg hadde fått en ny giv. Hver gang det ringte, så jeg mot skjermen for å sjekke telefonnummeret. Jeg ventet i spenning på når jeg kom til å motta den neste telefonen fra mitt fremtidige selv. Hver gang det skjedde, fulgte jeg instruksene uten å nøle. Selv om det var tilfredsstillende å hjelpe andre, begynte jeg snart å føle meg ensom. Det var frustrerende at jeg ikke kunne dele hemmeligheten min med noen. Dager ble til uker, og jeg begynte å se resultatene av det jeg hadde gjort. Liv ble reddet og store tragedier unngått. For hver gang vokste selvtilliten min. Frykten forsvant og ble erstattet av stolthet. Jeg visste samtidig at jeg lekte med ilden. Dette kunne sikkert få konsekvenser som jeg ikke var i stand til å forstå. Men innerst inne føltes det som at jeg gjorde noe godt. Ingen så ut til å legge merke til hva som foregikk. Jeg var tross alt bare et mellomledd mellom den som ringte og nødetaten. Så de fleste ville tenke at det var helt tilfeldig at det var jeg som mottok disse telefonene.
En kveld fikk jeg et anrop fra et ukjent nummer. I den andre enden hørte jeg en stemme som jeg var sikker på at jeg hadde hørt før. Det var likevel noe som var galt. Det var noe nesten umenneskelig med denne stemmen. «Alex», begynte stemmen. Det var som en blanding av ord og knurring. «Du har blitt selvtilfreds. Du har en forferdelig fremtid i vente. Jeg har sett det med mine egne øyne. Nå er det opp til deg å forhindre at dette kommer til å skje.» Frykten skjøt gjennom kroppen min. Tankene strømmet gjennom hodet mens jeg prøvde å forstå hva som hadde skjedd. Var dette en annen versjon av meg selv? Jeg prøvde å lytte til stemmen, men den fortsatte å advare meg om fremtiden. Stemmen ga meg flere kryptiske advarsler og merkelige gåter som alle hintet om en fremtidig katastrofe. Jeg forsto at det var opp til meg å forhindre at dette skulle skje. Innledningsvis virket instruksjonene ganske harmløse, men de skulle snart bli mer forstyrrende. I den første samtalen fortalte stemmen om en krangel mellom to av mine nærmeste venner. Den krangelen ville føre til at de aldri snakket sammen igjen. Jeg fikk et eksakt tidspunkt og sted for hvor jeg skulle gripe inn, og dermed forhindre at dette skjedde. Etter å ha tenkt meg litt om, bestemte jeg meg for å følge instruksene. Det tok ikke lang tid før stemmen ringte igjen. Denne gangen fikk jeg beskjed om å sende et anonymt tips til politiet om en mulig gasslekkasje hos en eldre nabo. Stemmen hevdet at dersom jeg ikke gjorde dette, kom det til å skje noe forferdelig med henne. Også denne gangen nølte jeg litt, og jeg bestemte meg til slutt for å kontakte politiet. Dagen etter fant jeg ut at politiet hadde oppdaget en gasslekkasje, som nå var i ferd med å bli fikset. For hver samtale ble stemmen mer aggressiv og ba meg om å gjøre mer ekstreme ting. Jeg fikk blant annet beskjed om å bryte meg inn i hjemmet til en kollega. Stemmen mente nemlig at kollegaen min ville ta del i noe som kunne skade mange mennesker. Nok en gang gjorde jeg motvillig det jeg fikk beskjed om. Men selv om jeg gjorde som jeg ble fortalt, fant jeg ingen konkrete bevis på at kollegaen min planla å skade noen. Dermed begynte jeg også å tvile på tipsene. Stemmen fortsatte likevel å ringe, og ga meg nye oppdrag. Denne gangen måtte jeg sabotere bremsene til en bil for å forhindre en massekollisjon som ville ta livet av mange mennesker. Instruksjonene ble stadig mer forstyrrende, og det ble vanskeligere å vite om det jeg gjorde egentlig var moralsk. Det føltes ikke lenger som at jeg bare reddet liv og avverget store tragedier. Det var likevel fremdeles en sjanse for at jeg faktisk utrettet noe godt. Og dette håpet var nok til at jeg fortsatte å lytte til stemmen. Jeg fryktet også konsekvensene dersom jeg skulle velge å ikke gjøre som jeg ble fortalt. Denne frykten fikk meg til å følge alle instruksjonene, selv når det føltes som jeg gjorde noe umoralsk. Etter hvert begynte dette å påvirke hele livet mitt. Alle relasjonene mine gikk i oppløsning, og jeg ble mer paranoid og isolert.
Selv om jeg fortsatte å følge instruksene, ble jeg stadig mer usikker. Jeg visste fremdeles ikke om stemmen var min egen, eller om det var noe langt mørkere som foregikk. Skillet mellom rett og galt var visket ut, og jeg slet med å finne en mening i alt kaoset. Jeg begynte å føle meg desperat og søkte etter svar i bøker og på internett. Jeg håpet å finne noe som kunne forklare dette merkelige fenomenet. Etter å ha lest om utallige bedragere, ville teorier og overnaturlige hendelser, fant jeg noe interessant. Jeg begynte nemlig å lese noe som kalles for en tulpa. Dette er en skikkelse som blir skapt av tanker eller tro. Tulpaen kan vokse seg sterkere og bli en selvstendig enhet. Etter hvert kan den til og med interagere med mennesker og gjenstander. Jeg ble overbevist om at stemmen på telefonen var en tulpa. Det var noe jeg ufrivillig hadde endt opp med å skape. Sannsynligvis var det et resultat av ensomheten og den emosjonelt krevende jobben. Etter hvert hadde denne tulpaen utviklet en egen vilje. Den utga seg for å være en fremtidig versjon av meg, og på denne måten hadde jeg blitt manipulert til å gjøre hva enn den ønsket. Uten å vite det, hadde jeg forårsaket død og lidelse som ga tulpaen energi og livskraft. Jeg innså at jeg var nødt til å gjenvinne kontrollen over livet mitt. Jeg forsto at tulpaen hadde brukt min frykt og ensomhet mot meg. Nå måtte jeg konfrontere tulpaen for å komme til bunns i denne situasjonen. Ettersom jeg ikke kunne kontakte tulpaen selv, måtte jeg vente til den ringte meg. Hele kroppen min ristet da jeg så telefonnummeret på skjermen. Jeg nølte likevel ikke. Jeg visste at jeg var nødt til å konfrontere skikkelsen dersom jeg skulle komme til bunns i hva som foregikk. «Jeg vet hvem du er», sa jeg da jeg tok telefonen, «og jeg kommer ikke til å la deg styre livet mitt lenger.» Det ble stille et øyeblikk, men snart hørte jeg latter i den andre enden. «Tror du virkelig at du er i stand til å kvitte deg med meg?» sa stemmen. «Du vet vel at jeg er en del av deg?» Jeg tok et dypt pust og prøvde å høres bestemt ut. «Det var jeg som skapte deg. Dermed kan jeg også få deg til å forsvinne. Jeg har ikke lyst til å skade flere mennesker.» Deretter la jeg på og prøvde å late som at alt var i orden.
Jeg innså at jeg var nødt til å svekke tulpaen, og den eneste måten å gjøre det på var å slutte å mate den med negative følelser. Jeg tok opp kontakten med familie og venner og fokuserte på å reparere ødelagte relasjoner. Det var først nå jeg innså hvor stor effekt tulpaen hadde på privatlivet mitt. Jeg fikk også profesjonell hjelp for å takle stresset, ensomheten og andre mørke tanker. Med tiden ringte ikke tulpaen like ofte, og når den først gjorde det, var oppgavene ganske harmløse. Mens jeg fylte livet mitt med mer positivitet, ble stemmen svakere for hver gang. Jeg merket likevel at Tulpan fremdeles forsøkte å tviholde på meg. Jeg visste at jeg var nødt til å bryte kontakten fullstendig dersom jeg skulle få den til å forsvinne for godt. Det var sent på natten da den ringte for siste gang. Denne gangen var jeg rolig og visste akkurat hva jeg skulle si. «Det er over», sa jeg før Tulpan rakk å si noe. «Jeg har tatt kontroll over mitt eget liv, og du råder ikke lenger over meg.» Nå var stemmen til Tulpan tynn og knirkete. «Du kan ikke gjøre dette», prøvde den å si. Men jeg hadde allerede bestemt meg. «Farvel», sa jeg, i det jeg la på for siste gang. Fra den kvelden var Tulpan forsvunnet. Jeg hadde forvist ham fra livet mitt en gang for alle. Jeg hadde konfrontert mine egne demoner og beseiret dem. Dermed var jeg sterkere og mer motstandsdyktig enn noensinne. Opplevelsen hadde lært meg en verdifull lekse om å lytte til følelsene mine og hvor viktig det er å ha nære og kjære rundt seg. Jeg sverget på at dette skulle være begynnelsen på en lysere og mer oppløftende fremtid.
Moderne medier.